Tanong ng mga kabataan, paano ko haharapin ang aking mga pagkakamali? Ano ang gagawin mo? Basahin ang karanasan ni Karina at isiping sa'yo nangyayari yon. Ano ang gagawin mo?
Sobrang bilis ng pagmamaneho ko papuntang school, kaya pinara ako ng pulis at tinikitan. Inis na inis ako. Ikwento ko yun kay Mami at ang sabi niya, ipagtapat ko raw yun kay Daddy. Ayoko nga.
Ano ang gagawin mo? Option A, manahimik at umasang sana'y hindi iyon malaman ng daddy mo. Option B, ikwento sa daddy mo ang buong pangyayari. Baka matukso kang piliin ang option A. Tutal, baka iniisip ng mami mo na nagtapat ka na sa daddy mo. Pero may magagandang dahilan kung bakit dapat mong aminin ang iyong mga pagkakamali, tungkol man ito sa tiket o sa iba pang bagay. Tatlong dahilan kung bakit dapat aminin ang iyong mga pagkakamali. Una, dahil ito ang tamang gawin. Sinabi ng Biblia ang pamantayan para sa mga Kristiyano. Nais naming gumawi ng matapat sa lahat ng bagay. Hebreo 13:18.
Sinisikap kong maging tapat at maging responsable sa mga ginagawa ko at umamin agad kapag nagkamali ako. Alexis.
Ikalawa, dahil mas mapapatawad ng iba ang mga umaamin sa kanilang mga pagkakamali. Sabi ng Biblia, siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalansang ay hindi magtatagumpay, ngunit siyang nagtatapat at nagiiwan ng mga iyon ay pagpapakitaan ng awa. Kawikaan 28:13.
Kailangan ang lakas ng loob para maamin ang pagkakamali, pero sa ganung paraan mo nakukuha ang tiwala ng iba. Nakikita nilang tapat ka. Kapag inaamin mo ang iyong pagkakamali, nagiging maganda ang isang bagay na di maganda. Richard.
Ikatlo. Higit sa lahat, dahil ito ang gusto ng Diyos na Yehova. Sabi ng Biblia, ang taong mapanlin lang ay karimari-marim kay Yehova, ngunit ang kanyang matalik na pakikipag-ugnayan ay sa mga matuwid. Kawikaan 3:32.
Nang makagawa ako ng isang mabigat na pagkakamali, naisip kong kailangan ko itong ipagtapat. Alam kong hindi ako pagpapalain ni Jehovah kung hindi ko gagawin ang gusto niya. Rachel.
Balikan natin si Karina. Ano ang ginawa niya? Inilihim niya sa daddy niya ang tungkol sa tiket. Pero nabisto rin siya. Lumipas ang isang taon, ang sabi ni Karina, may hinahanap si daddy sa insurance record namin at napansin niya ang tiket na yun. Bistado ako. Kahit si Mami, galit na galit kasi hindi ko siya sinunod. Ang aral, sabi ni Karina,
kapag inililihim mo ang iyong pagkakamali, lalo ka lang mawawalang problema. Pagbabayaran mo rin yun sa bandang huli.
Kung paano matututo sa iyong mga pagkakamali. Lahat tayo ay nagkakamali. At tanda ng pagpapakumbaba at pagiging may gulang ang pag-amin sa mga pagkakamali at paggawa nito agad-agad. Pagkatapos, matuto mula sa iyong mga pagkakamali. Nakalulungkot, hindi ito ginagawa ng ilang kabataan. Baka kapareho sila ni Priscilla. Sabi niya, dati, nadedepress ako tuwing magkakamali ako. Mababa kasi ang tingin ko sa sarili ko, kaya pag nagkamali ako, para itong napakabigat na pasanin na hindi ko kayang dalhin. Iniisip-isip ko ito at parang wala na akong silbi. Ganyan din ba ang nadarama mo paminsan-minsan? Kung oo, tandaan ito. Kung lagi mong iisipin ang nagawa mong pagkakamali, para kang nakatutok sa rearview mirror habang nagmamaneho. Madarama mo lang na wala kang halaga at dahil dito, mahihirapan kang harapin ang mga hamon na darating sa buhay mo. Bakit hindi mo subukang magkaroon ng mas balansing pananaw?
Isipin ang iyong mga pagkakamali at matuto sa mga ito para hindi mo na ito ulitin. Pero wag naman sobra, dahil baka panghinaan ka na ng loob. Elliot.
Kapag nagkakamali ako, iniisip ko kung ano ang dapat kong matutuhan dito para maging mas mabuting tao ako. At kung ano ang gagawin ko pag napaharap uli ako sa ganong sitwasyon. Mas okay yon kasi natututo ka. Vera.
Ang sinasabi ng ibang kabataan.
Inis na inis ng ilan kapag nagkakamali sila, samantalang ang iba naman, walang pakialam. Mas maganda yung tama lang, iniisip mo ang iyong mga pagkakamali para matuto ka at huwag nang ulitin pa ang mga yon. Connor.
Kapag nadapa ang mga mananakbo, kinakalimutan nila ang kanilang pride at nagsisikap makatayo uli. Ganyan din ang dapat mong gawin pag nagkamali ka. Kapag natututo ka sa iyong pagkakamali at nagsisikap makarecover, nagiging mas mabuting tao ka. Dami.
Isipin ang iyong mga pagkakamali sa positibong paraan. Tandaan ang aral na natutuhan mo para hindi mo na ito ulitin. Pero huwag mong hayaang ito na lang lagi ang laman ng isip mo. Mag-move on ka na. Zipporah.